кепсият азаттык радиосу. Эфирге кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 3 февралы, кептенин 1 күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепсиктерди жазгыда тыңдамага чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda 31 ýanwaryň gün ortanynaky görkezlere görä iň köp okulyň habarlaryň başyny Azatlygyň gülönçüleriň ykwaly barada habarynyň soň Milli howpsuzlyk ministrligi maglumatyň çeşmelerini gözleýär diýen at bilen çap eden habarymyz çekýär. Kazakistan topuk taslamasına koşulmakçı olyar. Taslamanın tövürüğünü bir topar sonra uolgolyar diyen havarımız hem en köp okolanların biri olly. Derinöv, Türkmenistan'ı jurnalistin ölümü paltı meydanlarına meczur zekmetin önündeki perdana çiyar diyen at bilen çap eden ulgovrumlu makalamız hem bu hepte barha köp okolyanların biri olly. Bu makalada adatlığın daha soğuzdaki havarçısı olu işlen Huday verdi Allah'ın iyisi ve Türkmen reyarlıkları Sovet dövründen miras kalan meczur zekmetin devam ettirilişi varıdı gurrun ediliyar. Türkmen pensiyonerlerinin özlerinin diri dögünü suud etmek mevsim maçlanı. Etnik ağırlıkların Türkmenistan'ın göçüp gitmeyi devam ediyar adlı havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyazlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminini dinleýärsiňiz. 2024-nji ýylyň awgust aýyny Azatlyk radiosynyň jurnalisti Hudaýberdi Allaşow 35 ýaşyny aradan çykdy. Ol türkmen rejimi tarapyndan 10 ýyl bolýan dogam eden ýygyrlamalardan soň dünýäsini başgalady. Hudaýberdi 2016-njy ýylda Azatlyk radiosy bilen 3 aýlyk hyzmatdaşlygynyň dogamyny Öz doğduk mekani daha soğuzdaki adati Türkmen rayetlerinin yüzveyiz olyan kıyın meseleleri arada havar verdi. Onun Türkmenistan'ın paltı puğduğunu meczur zekmetli aradaki maglumatları ayratin yansarlı. Düğü Paris'de yerleşen Forbidden Stories yani kadagan edilen hikayeler kuraması Azatlık Radyosu ile birlikte ve Hudaýberdi'nin hatirasını yüzler çömün Türkmen sanliğinin meczur zekmeti ile östürülüp yetiştirilen Türkmen paltasının henizem Evropa vazarlarına çıkkanlı varada jurnalistik derine geçirdi. Kadagan edilen hikayelerin jurnalisti Cecil Andrzejewski Evropa'nın dokma senagatına ulanılmağı kadagan edilen Türkmen paltasının Evropa dükkanlarının tekçelerini doldurmağı devam ettirmek ile bağlı köp usullardan dine birini idarlayar. Jurnalistik derneğin İngiliz diline çap edilen neticelerinin tercümesini kardeşim Sehra Kulağın evdenin lalin.
Jurnalist Hudaýberdi Allaşow Türkmen häkimetleri tarapyndan 10 ýyllap ýygyrlanandan soň geçen ýylyň awgust aýynda aradan çykdy. Olar Allaşow'u yurdun paltı meydanlarındaki iyidigderli devam edyen mecuri zähmet hakda yazmağa hett etmekte ayıpladılar. Yönü Türkmenistan'ın paltı meydanlarındaki açık sır, Evropa'nın dokma markalarının kävirini Türkmenistan'dan çiğ mal satın almaktan saklamayarı. Hudaýberdi Allaşow, Türkmenistan'ın paltı meydanlarında mecuri zähmeti paş edenden son aradan çıktı. Türkmen paltasını hädir kvaktta dünyadaki dokma önümlerinde Henizde tapıp bolýar. 8 ýyllap ýygyrlama, Şeýle synagy ýurdun howpsuzlyk güýçlerinden azar berjileriň eden sütümler zerarly, geçen ýylyň 13-nji awgustunda 35 ýaşynda aradan çykan türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşow başdan geçirdi. Ol näme jinayet etdi? Mundan tas 10 ýyl öň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynda 3 aýa golaý wagt lakam bilen işledi.
Oldun en bizim ulen iş çöşenli üçün iyidirlani.
Dip Allaşow'un Azatlyk Radyosu'ndaki redaktörü Faruk Yusupov aytdı. Şol vaqt Allaşow öz yurdu Türkmenistan'ın paltı meydanlarında mecuri zähmet takta yazıyardı. Prezident Serdar Berdimuhammedov'un demir yumruğu bilen dolandırılan Merkezi Aziyadaki Önkü Sovet Respublikasında paltı devlet meselesi hasaplanyar. Energetika ve uglevodorod seri